Velkommen til Bertel og, som er en programrække, hvor jeg har spændende personligheder i stolen. Min gæst i dag, det er som en skoleelevernes formand, Laura Drachmann Poulsen. Vi har jo alt den snak om skolen, diskussioner, og som regel hører man ikke, hvad dem, der går der, mener. Men nu har vi dig, som repræsenterer alle folkeskoleeleverne i Danmark. Ja, man kan vel sige alle elever.
Ja.
Og jeg vil spørge dig, hvad er det bedste og det værste ved den danske skole?
Det er et meget bredt spørgsmål, du stiller. Jeg tror på nuværende tidspunkt er noget af det, der er en af de store udfordringer, som der også bliver talt rigtig meget omkring i forhold til den danske folkeskole. Det er også, at der er mange elever, der oplever, at den ikke rummer en, enten fordi det er, at man har et specialbehov, som den ikke opfylder, eller også fordi det er, at den er meget kedelig og meget ensformig, og jeg tror, det er en af de største udfordringer, vi står overfor lige nu. Dog synes jeg samtidig, at det fede ved folkeskolen er noget af det, som faktisk også har været en stor værdisætning i mange år, det er, at vi netop har elever fra alle sociale klasser i netop folkeskolen, og vi netop kan mødes på tværs af det, så den jo både samtidig rummer alle elever, og så alligevel er der nogen, der føler, at de ikke er en del af det.
Så du mener, at det er et problem, som man drøfter meget, at der er mange elever, som har særlige behov, som ikke bliver tilfredsstillet. Og så har man denne specielle indsats over for dem, der koster så meget, at pengene går fra den almindelige undervisning. Hvad mener du om det?
Altså, jeg tror, det er vigtigt også at huske på, at egentlig så har alle elever jo egentlig særlige behov. Altså, det har vi jo alle sammen som mennesker. Men jeg tror, der er jo nogle elever, der er jo særligt bange ud i forhold til det her, og har nogle ekstra særlige behov. Og jeg tror, vi er på nuværende tidspunkt rigtig dårlige til os at fagne omkring det, men jeg synes, det er noget af det, vi skal gøre endnu mere af. Fordi det på nuværende tidspunkt også er. Altså, det koster kommunerne rigtig meget at gøre. Man har svært ved at prioritere almene tilbudene og gøre de tilbud fede, når det er, at vi samtidig også gør, at specialtilbudene jo skal styrke, så der er flere, der kommer den vej. Og vi bruger på nuværende tidspunkt også rigtig mange penge på meget, meget få elever, når der er så mange, der henvises til specialtilbud.
Du sagde, at skolen jo rummer alle. Men der er jo rigtig mange, flere og flere, som går i de frie skoler.
Ja.
Synes du, det er et problem? Skaber det en adskillelse, som er uheldige, eller synes du, det er helt i orden? Og repræsenterer du også dem?
Ja, altså jeg repræsenterer også de elever, der både går i de frie skoler, på private skoler og efterskoler, så jeg har ligesom dem alle sammen. Og jeg synes, det er problematisk, hvis der er nogen, der vælger folkeskolen fra, fordi det ikke er god nok, og fordi det ikke opfylder det, som nogle elever efterspørger, og den ikke kan rumme alle. Men jeg synes som sådan egentlig, det er fint, at der er nogen, der vælger en privatskole til, eller en friskole til, fordi det er, den kan noget særligt, eller fordi der er et eller andet ekstra, man godt kunne tænke sig, som de kan tilbyde. Men jeg synes, det grundlæggende er vigtigt, at vi alle sammen knytter os til folkeskolen. Det gør, at vi har en bedre økonomi, og det gør, at vi kan skabe nogle federe rammer for alle elever. Jeg synes også, det er rigtig vigtigt at huske på alt det, som folkeskolen også kan. Og det synes jeg, vi nogle gange også i mediebilledet er for dårlige til at tale op.
Hvad tror du er grunden til, at flere og flere fravælger folkeskolen? Man siger, at der er for meget larm i klasserne. Det hører jeg i hvert fald meget ofte. Er det et reelt problem?
Altså, jeg hører nogle gange fra nogle af mine medlemmer, at der netop er meget larm i klasserne. Jeg tror også, det er vigtigt at huske på, hvad det er for en type larm. Altså, larm i sig selv er jo ikke nødvendigvis dårligt. Det kan jo også være et tegn på, at man har et fedt fællesskab, eller man har nogle gode venner der. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi både har tid til at fordybe os, og sætte os ned stille, og arbejde med noget, og få mulighed for at dykke ned i en opgave. Men vi også samtidig har mulighed for at være ude og bevæge os og have den praksisfaglige undervisning, for mulighed for at være ude i nogle andre rum end det helt almindelige klasserum. Og netop få det hele med, så vi både har mulighed for det ene og for det andet. Men jeg synes, det er problematisk, hvis det er, at man ikke har mulighed for at sætte sig ned og fordybe sig i noget og gå i dybden med noget.
Og det er der især nogle drenge, som forstyrrer?
Ja, altså sådan, særligt er det jo drenge, der forstyrrer den undervisning, men jeg tror også, det er fordi, det er, vi er for dårlige til at rammesætte dem. Altså, jeg oplever, at der er rigtig mange drenge, der særligt i indskoling og mellemtrin, det er jo egentlig altså noget, der gælder for alle elever, at vi er gode til faktisk at få bevæget os lidt, vi er gode til at arbejde med den praksisfaglige undervisning og bruge vores kroppe, og så er det særligt i udskolingen, man bliver udfordret, fordi man har vendet sig til den gode og fede undervisning i indskoling og mellemtrin. Så der bliver nogle drenge, der bliver lidt udfordret der, og måske ikke helt ved, hvordan de skal være i klasserum, og aldrig har lært at sætte sig ned og fordybe sig, og måske ikke bliver stimuleret på samme måde, som de har gjort tidligere. Og det tror jeg kan være noget af det, der godt kan trigge dem lidt, og gøre, at de har behov for at larme lidt mere i timerne. Men jeg synes også, altså, der skal jo være plads til det, og det er jo rammerne, vi sætter for dem, som er det væsentlige.
Jeg har haft en skoleleder til at sidde i din stol, Lise Egholm. Hun havde jo mange drenge, der ikke kunne opføre sig ordentligt. Og 80% af eleverne havde anden etnisk baggrund. Og hun smed dem ud af skolen, hvis de ikke kunne opføre sig ordentligt. Og det gjorde hun på den måde, at hun ringede til en anden skole og sagde, kan du ikke overtage ham her? Og så sagde han måske, jo, men så skal du overtage ham her. Så byttede de elever, som ikke kunne opføre sig ordentligt. Og så havde hun den oplevelse, at en af dem 15 år senere kom med sin egen dreng, som han var blevet far til, og sagde, må han ikke godt komme ind på din skole? Jamen, jeg har jo smidt dig ud i sin tid, sagde hun. Ja, men det er det bedste, du nogensinde har gjort. Det er det bedste, der er sket for mig. For der var der konsekvens. Jeg oplevede, at jeg var nødt til at opføre mig ordentligt. Og det er jo en solstrålehistorie. Men hvad mener du i princippet om det med, at man også nu i undervisningsministeriet arbejder med måske at gøre det lettere at sige, du kan ikke gå her mere. Vi finder et andet sted, du kan blive undervist. Hvad mener du om det i princippet? For det er jo en af de ting, man kan gøre ved elever, der larmer.
Altså, jeg synes jo grundlæggende, at det er problematisk, at man flytter elever fra, altså til andre skoler. Jeg synes, det er super vigtigt også at huske på, at den elev jo også har haft et fællesskab på den skole, de nu bliver flyttet fra. Og jeg tror ikke på, at det nødvendigvis hjælper ret mange elever, at de bliver flyttet til den skole. Der har jo så været i det her tilfælde solstrålehistorie i forhold til, at det faktisk har virket på vedkommende. Men jeg synes, det er noget, der skal løses inden for de eksisterende rammer og på den skole, de nu er på, fordi det er der, hvor deres venner er, det er der, hvor deres klassekammerater er. Så hvis det er, at de larmer, så er det i stedet de rammer, vi sætter for dem, der er det væsentlige. Jeg synes sagtens, at eleven jo aktivt selv kan vælge en anden skole til, fordi det er det, der er bedre for dem, eller hvis der er sket et eller andet. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i, at det er den skole, man nu er på, som er det gældende, det der, hvor der man har sine venner. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det hjælper os at blive flyttet til en anden skole og få at vide, at vi ikke længere må gå på den skole, som vi egentlig har alle vores venner og vores klassekammerater på.
Men tror du ikke, der kan være en masse elever i sådan en klasse, hvor der har været en larmende dreng, som er blevet sendt over på en anden skole? Tror du ikke, de ånder lettet op og synes, det var dog dejligt, nu er der ro?
Jeg kan super godt forstå det perspektiv også, at nu er der lige pludselig ro i det klasserum, som ellers har været forstyrret tidligere. Men jeg tror også, at der er en dreng, der sidder tilbage. Også nogle klassekammerater, der sidder tilbage og mangler en kammerat. Altså sådan, jeg nægter at tro på, at han ikke har haft nogle gode venner og haft nogle gode klassekammerater, som egentlig også kommer til at mangle ham, når han ikke længere er til stede, når man skal spille fodbold i frikvartererne og mangler ham på den måde. Jeg tror, at det er min store bekymring i forhold til det her. Og så tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at man netop skaber de gode rammer for, at han kan være til stede i undervisningen, og man skaber de gode forudsætninger for, at han kan indgå i den undervisning. Og der tror jeg, at det er et pædagogisk ansvar at sikre, at han kan være i timerne.
Så du siger, at man skal virkelig tænke på virkningen på de elever, der bliver udsat for sådan en sanktion?
Helt sikkert, helt sikkert. Også i
hvad mener du så om, hvis de får at vide, at de skal blive væk i 14 dage? Tror du, det hjælper noget?
Altså, jeg tror også, det kommer an på, hvad man sender dem hjem til. Jeg tror ikke nødvendigvis, det hjælper, hvis det er, man sender dem hjem til nogle rammer og nogle vilkår, som måske ikke nødvendigvis er så gode. Så sender man dem hjem til noget, hvor det igen er utrygt, og der tror jeg, det er bedre at lade dem være op i skolen. Lade dem møde nogle voksne og lade dem lære, hvordan det er, at de indgår i nogle gode fællesskaber, nogle gode rammer. Fordi det, der også er oppe på skolen, det er jo netop et rigtig stærkt fællesskab. Der er nogle gode venner og nogle gode klassekammerater, man kan være sammen med. Og jeg synes, det er det, der er vigtigt, at vi netop er knyttet på nogen, og vi har et godt sted at finde et fællesskab. For det tror jeg også er noget af det, der måske kan være med til at rykke os, og kan være med til at sikre, at vi har det bedre, og måske også vil hjælpe hinanden og være en del af et fællesskab, og måske også gøre noget mere ud af, ikke nødvendigvis alarm, og ligesom skabe et godt fællesskab, og skabe et godt fællesskab for alle sammen. Jeg tror, det skaber en vilje til, at man synes, det er godt at gøre sig ubehag for sine venner.
Har du været ude for sådan en larmebisse i en klasse, hvor du selv har gået?
Altså, jeg tror da ikke, det er en stor hemmelighed, at der findes sådan en i rigtig mange klasser. Og jeg ønskede da ikke, at vedkommende skulle smides ud af klassen. Jeg synes derimod, det er nogle gange...
Hvad vil du så gøre ved ham?
Altså, jeg tror, der var noget i forhold til de rammer, der blev sat. Altså, sådan, vedkommende var super dygtig, når det er, at vi var ude og lave noget, der var sjovt, og hvor det var, at man blev stimuleret på den måde. Og så var det lidt sværere, når det var, at man skulle ind og lave noget fordybelse. Jeg tror også, at nogle gange handler omkring, at man skal give dem noget, som de super gerne vil have. Det kunne fx være, at hvis I sidder nede og fordyber jer i den her opgave, så kan I få lov til gengæld at gøre et eller andet andet, som I synes er fedt. Få lov til at komme ud og spille fodbold eksempelvis. Og så lave et eller andet, der gør, at vi synes, det er motiverende og meningsfuldt for os også at fordybe os i det. Jeg tror også, der er rigtig mange elever, der måske ikke synes, det er super meningsfuldt for os at lave opgaverne, fordi det på mange måder føles som gentagelsesarbejde og noget, vi gør, fordi vi skal, og ikke fordi vi selv får noget af det. Jeg tror også, det er det, man skal give os, for det er, at vi har lyst til at sætte os ned og fordybe os.
Men mener du, at eleverne mere eller mindre selv skal bestemme, hvad de skal lære?
Jeg tror i hvert fald, at vi skal være med til at kunne påvirke, hvad det er, vi skal lære.
Hvordan?
Altså, det kunne for eksempel være...
Men vel ikke, hvad I skal lære?
Jo, altså det kunne være begge dele, både i forhold til, hvad vi skal lære, men det tror jeg faktisk er en lille smule underordnet, for jeg tror, man kan lære en elev hvad som helst, hvis man gør det på den rigtige måde. Jeg tror, at det, der er det fede ved for eksempel at rode i knallerter, det er, at så kan man få mulighed for faktisk at prøve det, få en lille smule teori, og så få mulighed for at prøve det igen, og det er jo noget, som rigtig mange drenge synes er sjovt at gøre. Og så samtidig, så kan det være, at man får noget teori, og så når, lige pludselig, når man har lavet noget, så har man skabt noget, og noget, der faktisk fungerer. Og så på den måde tror jeg, at det er mega sjovt at sådan få lov til det. Og så lige pludselig, så kan man få lov til også at køre på den og bruge den i praksis og sådan noget der. Og det er jo noget, der jo reelt set er rigtig viden, som man jo har sat sig ned og lært, fordi det var sjovt at lære det. Og det tror jeg, man skal skabe meget mere af ind i skolen. Altså det kunne også være, når vi skal analysere Henrik Pontoppidan, at man så også begynder at have fokus på, hvordan kan vi gøre det lidt sjovt. Altså, kan vi lave en podcast, hvor det er, at vi laver nogle analysepunkter, eller kan man lave et dramastykke, hvor vi fortolker hans digte, og vi sammen ligesom sørger for, hvad er det egentlig, det her betyder, og hvordan er det, altså, hvordan er de her mennesker er sammen, og hvilke dynamikker har det. Fordi jeg oplever også, at det er noget af det, der på nuværende tidspunkt godt kan være en lille smule kedeligt og stillesiddende. Det er jo netop dansktimerne, og det tror jeg også er noget af det, vi skal gøre sjovt. Altså, de helt almindelige, meget teoretiske fag, gør dem sjovere og altså kigge på metode og kigge på, hvordan vi lærer tingene. Så synes jeg også, det bliver fedt at påvirke emnerne, men jeg synes faktisk, emnerne tit godt kan være lidt underordnet, hvis vi lærer det på den rigtige måde.
Jeg forstår Pontoppidans ørneflugt stadigvæk, når man læser i skolen.
Ja.
Det gjorde man i min tid.
Jeg kan ikke lige huske, om jeg har været igennem den selv, men altså, jeg kunne godt forestille mig, at det ville være noget, man stadigvæk analyserer. Jeg har godt nok været igennem meget Pontoppidan gennem tiden.
Det er nytter ikke noget, man har ligget i et ørneæg, hvis man er vokset op i en hønsegård.
Nej, præcis. Og det er jo nemlig også, altså det er jo sådan nogle ting der, hvor det er, det kunne man jo sagtens fortolke gennem et dramastykke, og så på den måde få de samme analysepunkter og de samme sådan kompetencer inden for dansk, uden nødvendigvis altså, at behøve at være stillesiden. Og det synes jeg er noget, vi kan gøre meget mere af.
Når jeg sidder og hører på dig, så får jeg lyst til at blive undervist af dig. Kunne du tænke dig at blive lærer selv og praktisere alle de rigtige ting, du siger?
Altså, jeg har faktisk godt gået og overvejet det. Jeg synes, noget af det sjove har været i år, særligt også, når jeg har arbejdet med bestyrelsesmedlemmer. Men jeg tror ikke, jeg vil garantere det på nuværende tidspunkt. Jeg tror også, der er nogle andre ting, der måske gør, at jeg har lidt mindre lyst til det. Jeg tror, jeg måske skal det.
Men du ved godt, hvis man vil huskes, så skal man blive lærer. For de lærer, man har haft, dem glemmer man aldrig i livet.
Jamen, altså, jeg kan jo stadigvæk, altså nu er det jo ikke så lang tid siden, jeg selv gik ud af skolen, vel? Men altså, jeg kan jo stadigvæk huske mine lærer også, dem der har været helt tilbage i tiden. Det kunne være, man skulle overveje det. Jeg hørte også en gang, at der er nogle ministre, der selv fortæller, at de ikke er blevet husket længere, eller de ikke ved, hvem hinanden er. Så det kan jo være, det er den vej, man skal gå i stedet.
Jeg tror ikke, ministre bliver husket, men lærere, de bliver.
Det er godt. Det kan være, jeg skulle gøre det, så. jeg tror ikke, at det bliver den vej, jeg kommer til at gå, men jeg kan jo ikke afvise det nu. Det kan være, om 20 år kan fortælle, at jeg er blevet lærer.
Det vil jeg kraftigt anbefale. Hvad mener du om, at de internationale sammenligninger er temmelig trist at se på fra et dansk synspunkt? Det ser ud som om danske elever læser dårligere end elever i næsten alle andre lande. Synes du ikke, det er et problem? Fordi læsning, det er jo vejen til alt det andet. Læsning er jo alle fags måder, vejen til det hele. Hvad synes du, vi skal gøre ved det? Jeg var jo den minister, der fik indført læsetest
ja.
I 2., 4., 6., 8. klasse. Det er der nogen, der er imod.
Mm.
Men min begrundelse var jo, at vi kan lige så godt glemme det hele, hvis folk ikke kan læse.
Ja.
Hvad mener du om den sag?
Altså, jeg tror ikke, at vi lige nødvendigvis bliver dygtigere af at blive testet. Altså, det der hjælper os, det er jo netop, at vi synes, det er sjovt at læse. Og jeg tror, der på nuværende tidspunkt er mange andre ting, vi elever synes mere om og synes er sjovere. Så jeg tror, der er noget i forhold til at læse glæde, og i forhold til den lyst, vi har til at læse og have det sjovt og faktisk fordybe os i det også. Jeg tror, der ikke er ret mange elever, der på nuværende tidspunkt sætter sig ned og læser noget for sjov skyld. Det er der jo selvfølgelig også nogen, der gør, men jeg tror, der er noget glæde, som måske mangler det, og jeg tror, det er noget af det, vi skal komme til livs.
Men det tror jeg, du har ret i. Altså, grisen bliver jo heller ikke federe af at blive vejet.
Nej.
Men testen fortæller jo læreren og skolen, at der er noget galt, hvis gennemsnittet er meget lavt i en klasse. Synes du ikke, det er vigtigt at opdage problemerne, hvis de består i, at der er for mange, der ikke kan læse?
Jo, helt sikkert. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi netop har fokus på, at vi skal blive dygtige også. Og jeg tror måske også, at det er rigtig vigtigt, at vi også kan se, hvor det er, vi skal lægge en indsats. Og hvis der er der noget, der altså en bestemt klasse eller en overgang, som måske ikke læser super godt, at vi så også kan lave nogle indsatser der, som virker specifikt på den målgruppe. Men jeg tror jo samtidig også, det er rigtig vigtigt, at vi netop altså sådan ikke kun sørger for at tærpe det og gøre det til en lidt nederen ting, men vi faktisk også gør det således, at det bliver noget, vi tager med os videre i livet. Jeg synes jo ikke kun, det skal være det, vi laver i skolen, skal være med formål om, at vi skal klare en prøve godt. Det skal også være, fordi vi tager det med videre. Og jeg tror, der er nogle elever, der godt kan komme ud af skolen med lidt ævlig oplevelse i forhold til læsning og i forhold til det, de nu laver på den måde. Og der tror jeg, det kunne være mega godt, hvis det var, at man netop altså arbejder med glæden, så man også senere hen vil have lyst til at sætte sig ned og læse en bog. Eller man synes, det er mega sjovt at sætte sig ned og sætte sig ind i et eller andet emne, hvor man også kan bruge de kompetencer. Og så tror jeg også, det er væsentligt også at tænke på, hvad det er, vi egentlig har behov for af kompetencer på nuværende tidspunkt. Der eksisterer jo rigtig mange værktøjer, som også gør, at ordblinde sagtens kan klare sig super fint, uden nødvendigvis at kunne læse eller skrive, eller elever kan klare sig på den måde, fordi vi netop har meget teknologi. Jeg synes jo, det er fedt, at man kan læse, og jeg synes jo også, altså jeg sætter jo meget pris på, at jeg selv kan læse, og også kan sætte mig ned og gøre det, men jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at det jo ikke nødvendigvis er det, der er alt afgørende for, hvad det er, du kan i resten af livet. Der er mange, der klarer sig fint uden at have de kompetencer.
Men vi er enige om, at ordblindhed, det er noget helt for sig. Mm. Det er en teknisk vanskelighed, som en del af eleverne har, og som ikke har spor med intelligens eller fremtidsmuligheder at gøre. Og det har vi heldigvis jo opdaget. Tidligere troede man, at folk var dumme, hvis de var ordblinde.
Ja, og det synes jeg er mega fedt, at vi har fået den udvikling. Men jeg synes også samtidig, at det er vigtigt at huske på, at bare fordi man ikke kan læse, så kan man sagtens klare sig fint gennem livet. Jeg synes, det er en fed kompetence at have, og jeg synes også, det er vigtigt, at vi alle sammen kan nogle grundlæggende færdigheder, men man skal også nok klare sig igennem det, uden at vi så kunne læse.
Men nu nævnte du selv det at læse en bog.
Mm.
Synes du ikke, man læser for lidt i bøger og ser for meget på skærme? Det er jo næsten blevet den almindelige mening, som den nye minister i meget høj grad repræsenterer, at nu skal vi væk fra skærmen og over til rigtige bøger. Og jeg må indrømme, det er jeg meget enig i. Hvad siger du til det?
Jeg tror, altså, vi ser jo selvfølgelig mere på skærmen, end vi har gjort tidligere, fordi nu er de kommet. Og jeg tror også, vi skal huske på, at det er den virkelighed, vi lever i, så det er jo også, altså, det er jo de redskaber, vi skal bruge, også de kompetencer, der bliver meningsfulde i fremtiden. Jeg tror også, der er nogle negative sider ved, at det kun er computerne og skærmene og telefonerne, der ligesom kan gøre mange af de ting. Jeg synes, der er mange færdigheder, der stadigvæk er vigtige at holde fast i, og som er så fede at kunne. Jeg synes, det er rigtig vigtigt med den der balance, men jeg synes også, det er rigtig fedt, at vi holder fast i, at vi kan sætte os ned og læse en bog, og vi kan nogle af de ting. Og vi også har mulighed for at sætte os ned og gøre det, men jeg synes igen, at det handler omkring glæden ved det, og ved, at vi ikke bare gør det, mens det er, vi går i skole, men faktisk også synes, det er sjovt at få nogle nysgerrighed for nogle bøger. Og der tror jeg, der er nogle lærere, der skal sætte sig ned og vurdere, hvad er det lige præcis, du har lyst til at læse, hvad er det lige præcis, den elev har lyst til at læse, og hvad er det, vi skal gøre for det, at de kan finde motivation ved det. Og hvis vi så også lige skal dreje sig tilbage i forhold til det med skærm, så tror jeg også, det handler omkring, hvad man laver på skærmen. Altså det her med, det analog kan jo lige så godt være kedeligt som det, der foregår på skærmen, og den anden vej. Altså sådan, det handler jo meget omkring, hvordan man bruger det. Og jeg tror, det handler meget omkring, ja, hvad det er, vi bruger de forskellige værktøjer til. Jeg er ikke mere tilhænger af det ene end det andet. Jeg ved, at skærmen er noget, vi kommer til at bruge i fremtiden også, og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi bruger det sammen med det at kunne læse. Det er jo også noget, vi kommer til at bruge i fremtiden. Så jeg synes, begge kompetencer er vigtige, men jeg synes også, det er vigtigt, hvad vi laver på det.
Men alle børn kan jo bruge en skærm. Sådan er det i vores dage. Men det er jo ikke alle, som nogensinde kommer til at sidde med en bog og læse den. Synes du ikke, det er et problem?
Jo, altså til dels, så jeg tror også bare, der er mange andre oplevelser, vi så får. Det kommer også på, hvad vi skal have ud af at læse i bøger, om det er, fordi det er, der er nogen, der sætter sig ned og siger, at det er noget, vi skal, fordi det er godt, eller fordi det er noget underholdning, eller hvad det er, vi skal bruge de ting til. Jeg synes som sådan, at der kan være meget fint ved også at være på skærmen og lave det, så længe det ligesom er opvejet, og man synes, det er fedt, og det, at man også har mulighed for fx at være sammen med sine venner og sammen med det fællesskab, der nu skal være rundt om. Og jeg tror, jeg er mere bekymret for det, at der er nogen, der måske ikke nødvendigvis er sammen med deres venner, eller måske er meget på skærmen, og dermed måske også meget derhjemme. Men det kan man jo lige så godt være med bøgerne. Så jeg tror, altså sådan, min store udfordring i forhold til det, det handler ikke omkring, om det er det ene eller det andet, men derimod omkring, ja, hvad det er, vi har mest lyst til. Jeg synes, begge dele er vigtige, og begge dele er fede, men det skal også være det, vi elever synes er interessant og spændende, som vi skal snakke om, og som vi skal bruge.
Kan du bekræfte, at gennemsnitseleven i dag i cirka 4 eller 5 timer om dagen er på de sociale medier, altså enten ser på skærm eller ser på sin mobile phone.
Det siger tallene i hvert fald, at det passer.
Ja, tallene siger noget med 5 timer i gennemsnit på de sociale medier.
Altså det overrasker mig.
Og det vil sige, oven i undervisningen, så er det 5 timer på de sociale medier.
Altså det vil ikke overraske mig, hvis det er der omkring. Men jeg tror også, altså sådan, det kunne jeg forestille mig, ville gælde særligt for de ældre elever, knap så meget for de yngre elever. Ja. De laver måske nogle andre ting på skærmen, hvis de er der. Jeg tror også, det er rigtig vigtigt at adskille, når det er, vi er på sociale medier. Og jeg tror også, det kommer an på, hvad man laver på de sociale medier. Det kan jo som sådan også være meget godt. Jeg tror ikke, sociale medier entydigt er dårligt. Jeg oplever også, at der er nogen, der bruger det til for eksempel at holde kontakt med nogle venner, eller være inde og vise folk, hvad det er, man laver, og lave en masse sjov og noget kreativt. Og det synes jeg også er mega vigtigt. Altså det igen, det handler ikke altid omkring, hvor man laver det hen, men også, altså hvad er det, man laver? Er det noget, der skaber værdi? Og det synes jeg er super vigtigt samtale også at tage med os elever omkring. Hvornår er det, vi bruger noget spildtid? Jeg tror, jeg hørte også en gang en masse elever, der siger, eller nogle elever, der siger, at de godt kunne tænke sig at bruge mindre tid på skærmen. Og det er jo noget af det, vi netop skal hjælpe os elever med. Hvordan er det, vi kan tilpasse tiden, så det også passer efter det behov, vi har, den hverdag, vi godt vil have. Så vi ikke nødvendigvis bliver fanget i de ting, vi ikke har lyst til at bruge tiden på, og så måske spilder vores tid, men vi derimod bruger det på det, der er værdimæssigt godt, og det, der bruger, altså, giver os noget i forhold til fællesskab, og som vi synes er meningsfuldt.
Hvad siger du til de skoler, der fuldstændig forbyder mobiltelefoner i skoletiden?
Altså, jeg håber, at de har inddraget eleverne. Jeg tror i høj grad, at vi elever har lettere ved at overholde de regler og rammer, der er, hvis det er, at vi selv har været med til at sætte dem. Som sådan har jeg ikke noget imod, at man tager mobilerne ud, eller man sætter nogle rammer, som hedder, så kan det være, at man kun har dem i frikvartererne, eller man specifikt ikke har dem i frikvartererne. Det synes jeg skal være op til den enkelte skole. Jeg synes bare, det er super vigtigt, at man sætter sig ned med eleverne og får dem til at reflektere over, hvad er det, der giver mening? Hvordan har vi lyst til at lave vores værdisæt på vores skole? Er der forskel på overgangen, synes jeg også er vigtigt? Hvordan er det, vores overgang skal være? Og hvordan er det, altså har vi lyst til, at der skal være mobiler, der fylder? Eller har vi lyst til at lave nogle mobilfrie fællesskaber?
Så du siger, hvis man vil stoppe brugen af mobiltelefoner i skoletiden, så skal man i hvert fald snakke det igennem med elevrådet.
Altså, jeg siger i hvert fald, at man skal tage snakke med eleverne omkring, hvilken værdi har vi lyst til at have. Og så kan det være, at det ender ud med, at der er ingen mobiler. Det kan også være, at det ender ud med, at der er mobiler i noget af tiden, eller i hele skoledagen. Men jeg synes i hvert fald, at den samtale er super god at have ude på skolen, sammen med den brede elevgruppe, ikke nødvendigvis kun elevrådet, men faktisk en stor del af eleverne, så der er de også alle sammen kan se sig i den værdisætning.
Jeg kan fortælle dig, at jeg har selv været ude for det. Dengang Anders Fogh Rasmussen var statsminister, der forbød han mobiltelefoner på ministermøder.
Nå.
Og der blev sat et skab op udenfor. Og der havde vi så været det rum, som vi kunne lægge vores mobiltelefon i.
Afleverede den så bare undervejs? Eller
ja, så lagde man den der.
Nå, hvor sjovt.
Men måske var det også lidt, fordi mobiltelefoner kan jo bruges til at aflytte. Men jeg tror også, det var, fordi han var irriteret over, at folk sad og kiggede på deres mobiltelefon. Ja. Og det gjorde de jo også.
Ja,
det gør de også i Folketinget.
Ja, præcis.
Så altså...
Nå, hvad sjovt.
Det er jo alle, som er omfattet af det problem, at man let lader sig distrahere af sin mobiltelefon, som jeg jo også går med her.
Ja, jeg har også ladet min ligge ude, ja, så det var jeg var sikker på, at den ikke distraherede mig undervejs. Ja. Og det er jo nemlig også det, men jeg tror også, det er en rigtig god samtale netop at have med i vores elever. Og jeg tror også, det er faktisk en ret dannende samtale med os, at altså, hvornår er det, den er værdiskabende, og hvornår er det, den giver mening at bruge. Ja. Og det synes jeg netop, at vi skal bruge mere tid på. Og netop tage samtale med os, så kan det være, at det er noget af det samme resultat, som de vil have fra start af. Det kan også være, at det bliver noget helt andet. Ja. Men jeg synes i hvert fald, at samtalen er rigtig god at have med os elever, for det gør også bare, at vi har mere lyst til at overholde det.
Synes du i almindelighed, at man lytter til elevrådene? Altså når I holder møder i din bestyrelse? At er der så klager over, at der er nogen, der tramper hen over elevrådene og ikke respekterer dem? Eller synes I, at I bliver hørt?
Altså, jeg tror, det er meget forskelligt. Altså, sådan, der er nogle steder, hvor de er rigtig gode til det, og hvor det er, at de viser, at de virkelig går op i det her, og eleverne virkelig får mulighed for at sætte et aftryk, og det er også nogle af de bestyrelsesmedlemmer, hvor jeg kan mærke, at de går op i det, de synes, det er fedt, de har prøvet det før, ret vant til inddragelse. Så der er også nogle steder, hvor det er, at det er lidt sværere. De vil det gerne selv super meget, og de vil også komme med noget impuls, men de er også bare, altså, de har også lidt sværere ved at gå i det her, fordi de ved ikke, hvor meget de har mulighed for at ændre på. Så jeg kan jo godt mærke, at der er store differencer. Jeg tror, det svinger rigtig meget. Jeg oplever særligt, at skoler i København er rigtig gode til det, fordi det er også et sted, hvor det er, de har stort fokus på det, og de sætter stor værdi i det, der var inddraget elever. Hvorimod der er mange andre steder, hvor det er, at de måske de sætter lidt lavere. Så hvis man skal være så lidt geografisk i forhold til det, så tror jeg, at det er den måde, det spreder sig på. Men altså grundlæggende, så tror jeg, at der er mange voksne, der også gerne vil det. Jeg tror også bare, der er rigtig mange voksne, der ikke helt ved, hvordan. Og også har en tendens til at gøre noget andet, hvis vi elever ikke siger det, de godt vil høre.
Men nu skal vi lige fortælle seerne, at du altså er fra Randers.
Ja.
Og det er i Randers, du har været elevformand, og så har du avanceret til at være den, der repræsenterer alle danske skoleelever. Men du har hørt, at der tilsyneladende er bedre forhold i København.
Ja, altså det er i hvert fald der, hvor det er, at jeg kan forstå, at det virker rigtig godt. De har jo også et fælles elevråd i København, som jo egentlig kører rigtig godt, og også bliver prioriteret rigtig højt. Og det er jo nemlig også det, at altså, når der man prioriterer, og når man også synes, det er vigtigt, og når man anerkender dem, så vokser de jo også bare mere og har lyst til det, og kulturen er der, og det tror jeg er tydeligt i København. Det fungerer jo også godt andre steder. Det er jo ikke fordi, at der ikke eksisterer nogen steder uden for København, der fungerer. Det er jo heller ikke fordi, alle steder i København, at det bare spiller. Men altså det, jeg oplever, at det er særligt der, hvor man prioriterer. Det er jo også den kultur, der er sat.
Nu er du i hvert fald blevet hørt her i DK4.
Ja, det må man sige.
Og det skal du have rigtig stort tak for. Så er der flere, der kender dig, og som takket være dig har fået et blik på skolen set indefra. Tak skal du have, Laura.
Selv tak.